Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Juga gak ketinggalan ada cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Dalam VOA Executive Lounge kali ini akan ada obrolan bersama Bunga Aprilia, pendiri sekaligus perwakilan dari kelompok penggemar K-pop BTS di Indonesia, yaitu BTS Army Indonesia, yang belum lama ini menggalang dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang mencapai lebih dari 1 miliar rupiah hanya dalam beberapa hari saja. Nah, nantikan obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kenal aku Bunga, aku sekarang lagi stay di Lampung. Aku perwakilan dari Army Indonesia, aku founder sih di Army Indonesia.
Nah, mungkin Bunga bisa bercerita ya ide awal dari penggalangan dana untuk Palestina yang dilakukan oleh BTS Army Indonesia ini.
Ide awal tuh awalnya kan karena sekarang tuh kan emang lagi rame isu tentang Palestina ya kak di sosial media. Terus kayak sebenarnya ya proyek ini tuh tergerak karena rasa kemanusiaan aja sih. Jadi kita begitu ngelihat si info-info di situasi di sana, terus kita langsung discuss sama tim gimana kalau kita mau buka donasi atau enggak. Cuman kan karena isu untuk si Palestina ini kan agak sensitif, jadi kita kemarin tuh agak maju mundur untuk open donasi atau enggak. Tapi dari DM tuh emang banyak yang minta dibukain donasi. Akhirnya kita coba kontak si Human Initiative untuk bantu kita penyaluran donasi ke sananya, karena kita nggak mungkin sendiri kan.
Iya.
Dan ternyata dari Human Initiative mereka oke nih untuk ngebantu kita untuk penyaluran donasi ke sananya. Ya udah, jadi tanggal 18 itu langsung kita naikin linknya. Alhamdulillah langsung lebih dari target sih. Jadi awalnya itu cuma 20 juta ininya targetnya. Karena dalam 1 jam itu udah hampir 50 juta, jadi kita up terus. Dalam setengah hari, belum sampai 24 jam itu udah 100 juta. Jadi kita up terus targetnya. Awalnya itu kita rencana itu open sampai akhir bulan. Cuman karena kemarin udah alhamdulillah udah sampai 1M untuk dalam 3 hari. Jadi kita tutup dulu deh. Karena takutnya kalau terlalu banyak, amanahnya terlalu gede juga. Takut agak repot juga penyalurannya. Jadi ya udah, cuman sampai hari Sabtu kalau nggak salah kemarin ditutupnya.
Oke. Okay. Dan emang kan awalnya banyak yang DM gitu ya untuk mendorong penggalangan dana gitu ya. Terus ada strategi lain nggak? Apakah memang hanya di post aja di media sosial lalu juga orang-orang udah langsung aja gitu donate?
Cuman nge-post aja sih kita, Kak. Terus alhamdulillah ya teman-teman Army juga kan banyak yang nge-post tuh. Jadi yang non-K-pop juga pada notice, jadi mereka juga pada bantu. Karena aku lihat, nggak tahu sih aku... Yang aku lihat emang belum banyak gitu loh kak yang open donasi untuk Palestina. Jadi mungkin mereka menemukan wadah aja sih dari non K-pop juga untuk di sini nih kalau mau donasi gitu. Jadi mereka untuk bantu share juga.
Dan ketika melebihi nih dari perkiraan 20 juta dari BTS Army sendiri, gimana tuh dari Bunga sendirilah gimana tuh ketika melihat wow ternyata bisa nyampe 1 miliar gitu dalam beberapa hari aja.
Aku tuh dari 1 jam pertama itu udah speechless duluan sih, karena jauh banget dari target dari 1 jam pertama itu kan. Nah, kita awal buka tuh emang cuma 20 juta. 1 jam pertama itu udah 50 juta. Terus si dari Human Initiative-nya kayak kontak lagi ini mau di-up atau enggak. Karena sayang juga kan masih banyak yang mau donate juga cuman belum sempet. Karena tuh sebelumnya tuh awal-awal di open itu link-nya crash kan, enggak bisa dibuka. Aduh, sempet tuh berapa jam, ada 2 jaman. Terus diperbaiki, bisa lagi nih mereka pada bisa akses lagi, crash lagi, down lagi itunya linknya. Jadi emang ada beberapa kendala sih di awalnya itu, cuman bisa diatasin di awal-awal. Akhirnya tuh pas udah servernya down kedua itu, mereka kayak inisiatif untuk yuk gantian aja, yuk transfernya jangan sekaligus langsung di jam yang sama, jadi takutnya down lagi, jadi nggak bisa. Jadi mereka juga yang di DM tuh kayak dinaikin dong limitnya biar yang lain tuh masih pada bisa untuk donate. Kemarin tuh udah 1M pun mereka masih kayak ketinggalan pengen donasi tapi belum, kemarin ketinggalan gitu, tapi kita belum bisa buka lagi sih untuk part 2-nya.
Iya. Dan menurut Bunga sendiri nih ya, apa nih yang kira-kira, kita kan tahu ya fandom BTS itu gede banget. Apakah ini memang juga kekuatan fandomnya gitu yang membuat orang-orang tuh pengen juga untuk donate?
Menurut aku karena mungkin kan idolnya juga mereka mengajarkan untuk berbagi, itu emang dari idolnya juga menginfluence kita untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu loh. Jadi dimulai dari mereka kayak ada campaign bareng UNICEF untuk anti kekerasan gitu-gitu. Terus dari member-membernya juga kayak mereka sering donate untuk hal-hal kemanusiaan yang sebenarnya tidak terpikir untuk orang-orang untuk donasi ke sana gitu. Kayak contohnya kayak si RM juga pernah kan untuk donasi ke salah satu sekolah berkebutuhan khusus gitu-gitu sih.
Oke. Nah, ini kerjasama dengan Human Initiative ini awalnya gimana nih? Apakah memang dari BTS Army sendiri udah sering atau ini pertama kali atau gimana?
Oh, enggak. Kalau sama Human Initiative itu aku dari 2018 itu emang udah pernah kerjasama. Itu dulu dari mereka masih namanya itu masih PKPU dulu Kak, belum Human Initiative. Jadi mereka tuh udah sempat ganti nama dan ganti logo. Itu kita dari 2018 itu awal mula itu kalau nggak salah kayak dari ke panti gitu sih. Terus kayak kalau ada bencana-bencana alam gitu emang kita kerjasamanya sama mereka.
Nah, mengenai penyaluran dana ini rencananya gimana nih bersama Human Initiative?
Untuk penyaluran donasi tuh kemarin sudah sempat disalurkan mulai Senin kemarin. Ntar ada dua tahap tuh Kak, aku udah sempat info juga. Kemarin kan ada meeting koordinasi juga bareng sama Human Initiative itu, kita ada live IG juga biar teman-teman donatur juga pada tahu kan. Itu nanti bakal ada dua kali penyaluran sih, ada dua tahap. Yang pertama udah alhamdulillah udah tersalurkan kemarin sekitar 412 juta udah tersalurkan, sisanya on process untuk diselesaikan insyaallah akhir bulan ini.
Oke. Nah, ini kan salah satu penggalangan dana yang juga menjadi sorotan publik ya. Harapan dari Bunga sendiri apa nih dari penggalangan dana ini?
Harapannya kalau dari penggalangan dana ini semoga ke depannya itu teman-teman ARMY itu lebih tergerak lagi untuk hal-hal kemanusiaan, nggak hanya di Palestina atau di manapun, di Indonesia pun kalaupun kita masih dikasih kepercayaan untuk kita menggerakkan program kemanusiaan kayak gini tuh, yang lainnya tuh masih percaya gitu.
Dan apa nih rencana ke depan selanjutnya dari BTS ARMY Indonesia?
Kalau untuk ini kita masih mau merampungkan amanah besar yang harus kita rampungkan dulu ya. Jadi kayak kita selesaikan dulu apa yang harus kita selesaikan, baru kedepannya kita masih banyak sih Kak, apa namanya, DM yang kayak bantu ini dong, bantu itu dong, cuman aku hold dulu karena yang sekarang kan belum kelar. Kelarin dulu ini selesai baru kita pikirkan untuk mau bantu yang mana dulu gitu.
Oke. Oh, jadi memang dari sesama apa namanya yang pengikut ARMY Indonesia ini banyak yang suka DM ngasih usul gitu ya.
Oke.
Terus misalnya nanti kayak kalau nggak salah ada ulang tahunnya member gitu ya, nanti mereka juga ngusulin gitu ya. Oke. Jadi sama-sama lah ya idenya gitu ya.
Oke. Itu kalau ulang tahun membernya kayak biasanya tuh kayak paling santunan ke panti atau kayak penanaman pohon gitu.
Oke.
Lebih kayak gitu kalau project birthday.
Iya. Oke, Bunga, terima kasih banget atas waktunya. Semoga sukses terus ke depannya dan selamat atas pencapaian penggalangan dana yang melebihi dari perkiraan. Pastinya ini membuat bangga para ARMY Indonesia dan insyaallah segera tersalurkan ya. Thank you, Bunga. Amin.
Iya, sama-sama, Kak.
Oke.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dalam rangka menyambut Halloween, ratusan warga di Casterly, Belgia menggelar lomba perahu labu. Pesertanya datang dari berbagai negara termasuk Italia dan Spanyol. Tim VOA melaporkan. Ready? Rendah terdengar di sebuah danau buatan di Casterly, sebuah kota kecil yang letaknya sekitar 50 km dari Antwerpen saat lomba itu digelar pada 22 Oktober lalu. Lomba perahu ini adalah bagian dari salah satu festival paling aneh di Eropa yang disebut Pumpkin Regatta yang digelar setiap bulan Oktober menjelang perayaan Halloween. Para pesertanya datang dari berbagai penjuru Eropa. Saat lomba ini digelar, mereka diharuskan mengenakan pakaian berwarna mirip labu dan menaiki salah satu labu yang disediakan panitia. Jumlah pesertanya hari itu mencapai 350 orang. Labu-labu yang digunakan untuk membuat perahu adalah hasil produksi Pumpung Genosyap atau Asosiasi Masyarakat Labu Casterly. Paul Bonen, presiden asosiasi tersebut, mengatakan labu adalah bagian dari kehidupan di kota itu. Masyarakatnya bahkan berambisi menanam labu terbesar di dunia.
We zijn het pompoenengenootschap van Casterly en wij hebben als doelstelling om de grootste pompoen ter wereld te kweken.
Warga Casterly sebenarnya dikenal sebagai pemakan labu. Jadi sesungguhnya labu-labu itu awalnya di sini dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu masuk akal untuk mengadakan acara semacam itu di sini.
Panitia menyiapkan perahu labu di pagi hari. Mereka hanya perlu melubangi labu raksasa tersebut dan kemudian menaruhnya di atas air. Kemudian 90 tim yang masing-masing terdiri dari 4 orang bergantian mengendarainya. Britt ten Gruten Huizen memenangkan lomba perahu untuk kategori putri tahun lalu. Kali ini ia berharap kostumnya akan memberinya pengakuan yang layak diterimanya.
Last year we won, but we didn't get any attention from the media because all the attention went to the guys. And that's why we're dressed like boys this time because
tahun lalu kami menang, tapi kami tidak mendapat perhatian dari media karena semua perhatian tertuju pada laki-laki. Dan itulah mengapa kali ini kami berpakaian seperti laki-laki karena kami juga ingin menarik perhatian.
Acara ini digelar berkat kolaborasi antara organisasi olahraga kayak Castelsee Kayak Club dan Pompong Genosyap. Digelar sejak tahun 2008 dengan dukungan pemerintah kota Casterly, acara ini menarik antara 4 hingga 5.000 orang setiap tahunnya. Paul Bonen mengatakan,
mensen van over heel de wereld die naar hier komen. Soms hebben we Italianen die speciaal naar hier vliegen, die even voor de regatta komen. Dus we hebben mensen
orang-orang
van over heel de wereld.
Berbagai penjuru dunia datang ke sini. Terkadang ada orang Italia yang sengaja terbang ke sini, terutama untuk lomba perahu labu. Ada juga yang datang ke sini untuk sekedar menonton lomba.
Lomba perahu labu biasanya juga digelar di Amerika Utara, tepatnya di Oregon, Amerika Serikat, dan Windsor, Kanada. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jutaan spesies tanaman dan jamur yang belum teridentifikasi mungkin terancam punah, kata para peneliti di Kew Gardens, London, awal bulan Oktober lalu. Mereka juga menyerukan tindakan segera untuk melindungi spesies-spesies tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Di Royal Botanic Gardens yang terletak di barat daya ibu kota Inggris, beberapa tim bekerja keras untuk mengidentifikasi berbagai spesies yang baru ditemukan untuk membantu mempercepat upaya pelestarian. Salah seorang di antara anggota tim itu adalah Rafael Gefferts. Ia mempelajari palem dan berbagai tanaman tropis yang dilestarikan di rumah palem di Kebun Raya Kew sejak tempat itu dibuka pada 1848. Ahli botani Belgia itu bersama dengan para sejawatnya dari seluruh dunia baru-baru ini menuntaskan daftar komplit tumbuhan berpembuluh atau tanaman yang memiliki batang dan akar di dunia.
Of course it is never finished because every day 10 new species are being discovered.
Tentu saja daftar ini tak pernah tuntas karena setiap hari ada 10 spesies baru ditemukan, ada sains baru.
Diperkirakan ada 350 ribu spesies tumbuhan telah diketahui, tetapi sekitar 100 ribu lainnya belum diberi nama resmi.
3 dari 4 tanaman yang belum diidentifikasi ini kemungkinan terancam punah. Menurut edisi terbaru State of the World's Plants and Fungi yang ditulis dengan bantuan sekitar 200 ilmuwan dari seluruh dunia. Untuk mencapai kesimpulan itu, para peneliti memeriksa silang data dari daftar itu dengan daftar tanaman yang terancam punah dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam. Laporan itu menyatakan bahwa pohon, herba, dan kaktus yang belum teridentifikasi kemungkinan tersembunyi di hutan-hutan terpencil yang memiliki keanekaragaman hayati di Brasil, Tiongkok, atau Papua Nugini. Tanaman tersebut kini menjadi target dari perjuangan melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. 45% tanaman berbunga yang telah diidentifikasi juga terancam punah. Di laboratorium kebun raya itu, Lee Davis dengan hati-hati menangani sisa-sisa tarantula Ecuador yang terinfeksi jamur parasit Cordyceps yang menyerang serangga itu dan mematikannya. Davis adalah manajer fungarium terbesar di dunia. Ia tahu ribuan kotak spesimen berlabel hijau yang memuat 1,25 juta sampel kering. Davis mengatakan,
"We have collections that span the whole world."
Kami punya koleksi dari seluruh dunia yang mencakup 150 tahun riset jamur dan masih digunakan untuk sekuensi DNA, serta membantu membangun pemahaman kita mengenai keragaman jamur di dunia.
Menurut laporan Q, para ilmuwan baru mengidentifikasi 10% dari 2,5 juta jenis jamur di bumi. Laura Martinez-Sus, ketua tim peneliti jamur di Q mengatakan, mengingat krisis karena hilangnya keanekaragaman hayati, penting sekali untuk memberi nama dan mengidentifikasi jamur itu agar dapat dilestarikan.
We can share information with other researchers. We can know. We can try to decipher the roles that they have.
Kita dapat berbagi informasi dengan para peneliti lain. Kita dapat mencoba menguraikan peran jamur dalam ekosistem dan bagi manusia. Kita dapat mencoba menilai apakah mereka terancam atau tidak.
Davis menyebut koleksi yang ia kelola merupakan sumber daya sangat besar yang belum dimanfaatkan untuk kemungkinan obat-obatan atau senyawa baru yang dapat kita gunakan untuk mengobati kondisi seperti multiple sclerosis atau kanker tertentu. Tetapi jamur yang punya hubungan simbiosis dengan tanaman terancam oleh polusi udara atau spesies invasif dan hanya 1% yang masuk daftar terancam punah. Karena itu, para peneliti menginginkan upaya-upaya konservasi mendesak untuk memperlakukan jamur-jamur itu sama seperti tanaman atau hewan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bintang rock Jon Bon Jovi dinobatkan sebagai Person of the Year 2024 oleh Music Cares. Pemenang Grammy ini akan diberi penghormatan pada acara amal tahunan yang diadakan di Los Angeles Convention Center 2 Februari 2024. Tim VOA melaporkan. Selain prestasi musiknya, Bon Jovi juga diakui atas karya filantropisnya. Pada tahun 2006, ia mendirikan John Bon Jovi Soul Foundation yang didedikasikan untuk memutus siklus kelaparan, kemiskinan, dan tunawisma.
Mendengar kabar itu, Bon Jovi mengaku sangat tersanjung menjadi penerima penghargaan Music Cares tahun ini. Ia mengatakan kerjasama Music Cares dengan para profesional musik sangat penting dalam menciptakan dukungan dan program kesehatan yang sangat dibutuhkan.
It's not about winning a trophy. I mean, that's why I tossed it into the audience, really to give it back to the kids.
Ini bukan soal memenangkan trofi. Ini soal penghargaan diberikan penggemar kepada saya. Saya sangat menghargainya karena itu datang dari para penggemar. Ini bukan dari industri. Saya kira satu-satunya hal hebat adalah album ke-9 saya ini terjual hingga 75 hingga 80 juta kopi. Ini sungguh luar biasa.
Ia juga mengatakan pekerjaan filantropis telah menjadi landasan hidupnya dan selalu berjalan beriringan dengan karir dan pencapaian musiknya. Menurut musisi ini, hampir 2 dekade yang lalu ketika ia membentuk JBJ atau John Bon Jovi Soul Foundation dan JBJ Soul Kitchens, ia mengamati secara langsung dan terus melihat hingga saat ini dampak dari kegiatan amal yang berbasis komunitas. Membantu komunitas, katanya, berarti membantu diri sendiri.
Musisi berusia 61 tahun ini adalah pentolan band rock Amerika yang sangat sukses yang dibentuk pada tahun 1983.
Grup ini yang dinamakan Bon Jovi terkenal dengan lagu-lagu hits seperti Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, dan It's My Life. Bon Jovi yang dicantumkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2018 tetap menjadi salah satu nama besar di industri musik Amerika. Bon Jovi bergabung dengan orang-orang seperti Berry Gordy, Smokey Robinson, dan Dolly Parton sebagai penerima penghargaan Music Cares. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!